Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Šīs dienas garīgās pārdomas ir tādā baznīcas gada laikā, kas sauc adventa laiks. Un šis nosaukums ir latīņu vārds atnākšana, tātad mēs šai laikā pārdomājam, savu uzmanību koncentrēdam uz Kristus atnākšanu. Trīs no tādiem uzskaitītiem veidiem noteikti ir kāds, ko es vēl vispār, kas man nemaz nav atklājies, bet es šos trīs noteikti ziņotie ir apsolīti. Tātad, Kristus ir apsolījis nākt un iemājot cilvēka sirdī, kas ir ticīga. Viņš ir nācis apsolījis iemājot un būt klāt draudzē, jo īpaši vakarēdiena brīdī, bet ne tikai. Un viņš ir apsolījis nākt uz tiesu visai pasaulē. Cilvēkam sirdī, kopībai draudzē, pasaulē godībā. Šīs trīs. Un šai reizē gribētu vienu tādu, varbūt nu, no citas puses apskatīties, proti, kas tad ir pat traucēkļi, kas ir izplatītākais vismaz no traucēkļiem, kāpēc tad viņš tā īsti nevar ienākt cilvēku sirdī. Protams, visi zina atbildi – grēks. Viņš pats sacīja, es esmu prototips. Es esmu pirmais. Pēc manis tika radīts viss, un pēc manis tika radīts cilvēks, un es sevī nesu to oriģinālu, ko jūs sevī grēka izmainītu. Tāpēc atdarināt viņu, tāpēc ielaist viņu sirdī, tēlaini vai burtiski to saprotot, ir tik svarīgi, jo mēs atgūstam sevi pašus. Grēks no manis ir uztaisījis, nu, pārveidojis mani un tevi līdz nepazīšanai, gan ārēji, gan iekšēji. Kristus atdarināšana. Te gan jāsaka tikai iekšēji, ārēji nekas nepalīdzēs, ja kāds uzaudzēs matus un staigās zandalēs, viņš nebūs tuvāks savam cilvēku orģinālam kā plikt būdams vai dikti saģērbies. Tieši iekšējā. Kristus ielaišana sirdī. Kas ir šķērslis visizplatītākais, kā es to vēroju? Atbilde – māņticība. Ja cilvēks domā, ka viņam nav notikusi satikšanās ar Kristu, visi kārtībā. Viņš var turpināt, viņš meklē, un Kristus ir apsolījis, kas meklē, tas atrod. Grūtums vai problēma ir ar to cilvēku, kurš domā, ka Kristus ir viņā, bet īstenībā savu māņticību uzlūko. Nu, es nezinu, es neesmu dzirdējis, es vienkārši kā karikatūru teikšu. Nu, piemēram, ja cilvēks Kristus vārdā cīnās ar āderēm. Cilvēks Kristus vārdā lasa horoskopu, visu laiku piebildams. Nu jā, mums kristiešiem jau šita sēža horoskopu droši vien citādāk ir lasāms nekā tiem. Lūk, tad tas ir noticis, tu esi māņticību, nodēvējis par Kristus ticību, un tad ir traki, jo tu jau vairs nemeklē. Un ko līdz tu nemeklē, tu arī vairs neatrodi. Tu domā, ka tu esi atradis, bet tā nav. Kas ir māņticība vai kā viņa veidojās, to šodien aicinu palasīt apustuļu darbu grāmatas 14. nodaļu. Atgādina apustuļu darbu grieķis saucās praksējas apostolon, proti apustuļu prakses grāmata. Tā ir grāmata, kuru viņi iesāka, pierakstīdami, kā mēs praktizējām savu ticību praksējas apostolon. Tie nav kaut kādi darbi, ko viņi tā kā izgudroja, bet praktizēja savu ticību. Pāvils un Barnaba abi kopā, tas bija Listrā pilsētā, tur viņš lina evaņģēļa, sēdēja kāds vīrs slimām kājām, tīzlas no mātes miesām, tātad piedzimis jau ar ķermeni savilktu, ar sakropļot ķermeni. Un tas dzirdēja Pāvilu runājam, un Pāvils saka skaļā balsī, celies stāvus uz savām kājām, un viņš uzlēca un staigāja. Lūk tāds notikums. Pāvils Kristus vārdā dziedina nedziedināmo. Un tālāk trīs teikumi, kas konstituē visos laikos, kā veidojās māņticība. Tieši tāpat kā šī apustuļu darbos 14 pierakstītā māņticība. Sākumā ir kaut kas varbūt nesaprotams, kaut kas patiešām brīnišķīgs vai brīnumains, dieva pieskāriens, dieva iejaukšanās. Cilvēki to redz un nevis tā kā jūdu vecā derībā gaida pravietisku pasludinājumu un attiecīgi salīdzina un klausās to ar iepriekšējiem pravietojumiem vienmēr. Bet gan ļaudis arī šodien mūsu sabiedrībā garantēts tā notiek, dara šādus trīs soļus. Pirmais solis. Kad ļaudis redzēja, ko Pāvils bija darījis, dziedinājis, Tie sāka runāt likauniešu valodā sacīdam. Tas ir tautas dialektē, tādā vienkāršā valodā. Tie ļaudis nevis prasa Pāvilam, ko viņš darīs, vai kas tur notika. Nu, izskaidro tā zinātniski pieietam fenomenam ar tā zinātnieku skatu. Nē, viņi neko nejautādam izdara secinājumus. Un pirmais jautājums, vai tas tā nav? Vismaz manā dzīvē vienmēr, jo mazāk es zinu, jo straujāk un kategoriskāk mani secinājumi. Un kā tad viņi secina? Nevis Dievs ir apžēlojies, sūtīdams savu apustuli. Nē, viņi secina, Dievi kļuvuši cilvēkiem līdzīgi un nokāpuši zemē pie mums. Pirmais – baumas. Redz kaut ko un aiziet baumas, kuras izskaidro pieredzēto realitāti, patiešām, bet izskaidro jau pa savam. Nākamais teikums, interesanti, šīs baumas nevis tā noklust, bet īpatni viņas kļūst racionālas. Un tie sauca Barnabu par Zevu un Pāvilu par Hermeju. Proti, tie nav kaut kādi dievi kaut kur nokāpuši, bet jau racionāla sistēma paskat reku Barnaba un reku Zeus un reku Hermejs. Pāvilam vairs nebūtu, ko teikt, arī man un tev kā kristiešiem nebūtu. Ja, piemēram, man kā mācītājiem šodien, šodien man pa Zevu neviens nesauc, bet ja man kāds teikt, tu mācītāji šitā labi runā, tāpēc, ka tu esi Skorpiona zvaigznājā un mērkaķa gad, skaidrs, es jau tā doma. Lūk, tad ir tieši tā pat mānticība, ka nevis prasa kas tev dod runāt vai kas dod brīnums, bet izskaidro, tās jau skaidrs, vai varbūt mazāk mānticīgi, bet tikpat, manuprāt, falši izskaidrojumi ir, tur ir varbūt bērnības trauma, nebija ar ko parunāt, tāpēc izauga mācītāji runāt tagad visu dienu. Bet tā var teikt, īstenība mānticība turpina, viņa aug kā dzīves organizms. Es lasu tālāk, apustuļu darbu, 14. 11, 12, 13. Tātad 13. pants. Pēdējais solis tālākojas māņķicība neiet, viņi ir sasnieguši savu piepildījumu, proti Zeva priesteris, kura templis atradās ārpus pilsētas, atvedis vēršus un vainagus pie vārtiem, gribēja kopā ar ļaudīm upurēt. Māņķicības profesionālis ir iejaucies. No šīs vietas māņķicība atpakaļ gandrīz vairs nav pagriežama. Profesionālis ir iejaucies. Turpinot to stāstu, kāpēc mācītājs runā labi vai labāk nekā es? Atbilde, vai tikai viņam nav zvaigznes labvēlīgas? Otra atbilde, viņš ir tur tādā ēža zvaigznājā piedzimis, kad skaidrs, ka viņš labi runā. Visi ēža zvaigznājā dzimušie labi runā. Treškārt, mēs attaicinam kādu horoskopistu, kādu astrologu, profesionāli, kurš jau ir atnācis ar zvaigžņu kartēm, sēž manās prediķī un jau sal... Jā, šito teikumu mācītājs nemaz nevarēja neteikt, jo skaidrs, ka viņš tak ir zīmes šitādā zvaigznājā. Jums liekas, ka es stāstu jokus. Ja jūs zinātu, cik man kā mācītājiem ir bijis dzīvē jāsaskarās, kad kādu reizi dieva pārdabiskie spēki parādās caur manu kalpošanu. Nekad es neesmu sastapis, ka cilvēki tagad pie zemes krītot pēkšņi automātiski sāktu dziedāt alleluja. Parasti, tur ir savi izskaidrojumi, parasti, tur ir kādas viņiem pieņemamas izskaidrojumi, māņticības, kas tam racionālam prātam neliekās kā māņa, bet kā kaut kāda loģiska skēma un sistēma. Parasti tas ir tā. Pēc trešā soļa atgriezties ir ļoti grūti atpakaļ, jo profesionālis jau ir piedomājis. Parasti māņticības profesionāļi paši zin, paši īpaši netic un neņem vērā tās lietas, ko viņi paši stāsta. Bet, tā kā peļņas avots, šajā gadījumā arī Zeva priesterim, kā peļņas avots vai kā popularitātes iegūšanas avots, nekas nav peļams, nekas. Kur kaut kas ir ārpus viduvējā? Kur cilvēki saka, te kaut kas nezināms un neizskaidrojams? Tur vienmēr visos laikos būs klāt kādi, mīļi arī zinātnieki šo pašu ir darījuši. Tā vietā, lai atzītu, piemēram, par radīšanas brīnumu, par cilvēka ķermeņa brīnumu, par cilvēka vairošanās brīnumu, ka nesaprotam. Tas ir dieva brīnums. Savulaik, kad es pie Lutera lasīju, ka viņš teica, aiz katras māņticības slēpjās kāds dieva pasaules novērots fenomens. Bet tad, paudzēm nomainoties, mēs pazaudējam saikni ar autoru un sākam ticēt, ka tā lieta pati sevi darbina. Un noticam dieva darbam kā darbībai bez dieva palīdzības, vai caur zvaigznēm, vai caur āderēm, vai caur biolaukiem un vēl kaut kā cilvēki nosauc tās lietas. Māņticība ir skarbāka nekā neticība. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa rada falšu mieru. Viņa dod tev falšu apmierinājumu, ka es jau esmu pestīts. To jau vajag tiem, kas to nezina. Neticība tai ziņā klusē. Māņticība runā tik skaļi, ka Pāvilam un Barnabam, ja gribiet zināt, kā šī māņticība beidzās, kad apustuļi Barnabu un Pāvils to dzirdēja. Viņi saplēsa savas drēbes un ieskrēja ļaužu vidū, saugdami un sacīdami. Tātad pliki, skrienoši, bļaujoši. Tādi viņi kļuva, kad redzēja, kā māņticība ir pieņēmusies spēkā. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.